Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, әлемдегі ең лас теңіздердің бірі болып, Каспий теңізі танылып отыр. Сондай-ақ, қазақстандықтардың төлқұжаттарында енді азаматтардың ұлттары жазылатын болады. Және жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық мәселе деп есептелуде деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Енді шағын құлақтандырудан кейін осы хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын Қазақстан экологиясына арналған проблемалық хабармен бастағанды жөн көріп отырмыз. Қазақстан мұнайының қайнар көзі болып отырған Каспий көлінің экологиялық жағдайы мүшкіл екенін қазақстандық эколог мамандар талмай айтып келе жатыр. Ал сарапшылар экологиялық жағдайға билік әлі күнге назар аудармай келеді. Мұның өзі соңы апатты жағдайға алып келуі мүмкін деп отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміршан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жақында Ресейдің Сканекс компаниясы қарыштық зерттеулер нәтижесінде дүниедегі ең ластанған көл Каспий көлі екенін анықтаған. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізов мұнайдан мол пайда табуға құныққан Қазақстан билігі болашақта болуы мүмкін апаттарды қаперін алар емес дейді.
Әсіресе осы қазір мұнай құртып жатыр. Екіншіден көп лас су келіп жатыр. Волга өзені мен Урал ең үлкен өзендері ғой. Қазір жағдай өте қиын. Әсіресе осы бекіре балықтарға үлкен зиян тиіп. Ошақтанда пищевая цепь деген тамақтың шынжыры. Әр звеносы бәр керек. Бір жер үзіліп кетсе, онда бәрі қалады. Көп әсерді болашақта тигізетін Қазақстан. Біздің үкімет ойлап жатқан ештеңкесі жоқ. Қоршаған орта министрлігін оларды соттау керек осы істеп жатқан үшін. Ешқандай көңіл бөліп жатқан жоқ. Бәрі сатылған. Бұлардың істеп жатқан әрекет сұмдық. Олар мақсаты мұнай тауып тез уақытта сатып. Ал не болады, ертең қандай болады, онда өнде есіне кіріп жатыр.
Ал Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі саясаттанушы Айдос Сарым Каспийдегі мұнай компаниялары Қазақстандағы жемқорлықты пайдаланып, экологиялық талаптарды сақтамай отыр дегенді алға тартады.
Бүгінгі күнгі салынып жатқан мұнай басқа бір жобалары шынайы жоғары деңгейдегі экологиялық стандарттан төмен екені рас. Біріншіден, оған өзіміздің еліміздегі коррупцияның өзі де қатты әсерін тигізіп отыр. Сол Каспийдің маңында жұмыс істеп жатқан компаниялар біздің шенеуніктермен келісіп, көптеген экологиялық нормативтерді бұзып, үлкен айыппұл салынып жатса, оғанда келісіп, жоғары сот арқылы, басқа арқылы азайтып, сөйтіп керемет пайда тауып отыр. Ол рас нәрсе. Каспий деген фаунасы, жануарлар әлемі ішінде бұл әлемде жоқ нәрсе. Бекірені алайық, балықтарды алайық, басқаны алайық. Бұл егер шынымен үлкен экологиялық апат болатын болса, оның бәрі құрып кетеді.
Айдос Сарымның ойынша Каспийдің экологиялық жағдайын шешу үшін Каспийді қоршаған 5 мемлекет бірлескен экологиялық жобаны қолға алу керек.
Каспийдің айналасында 5 мемлекет тұрған, 5 мемлекет ішінде ол үлкен бір апат болатын болса, ол енді экономикалық жағынан да, экологиялық жағынан да, әлеуметтік жағынан да үлкен зардабын тигізетіні сөзсіз. Сондықтан мен айтар едім, кешенді бағдарлама әр мемлекет қабылдау керек. Бірақ осы 5 мемлекет бүгінгі күні Каспийдің заңды статусын бекіте алмай отыр. Меніңше осы 5 мемлекетті біріктіретін бір нәрсе болса, Каспийдің төңірегіндегі ол экологиялық жобалар. Сондықтан осы тұрғыда алған кезде шынымен де үлкен келіссөздер керек. Бәлкім ол Біріккен Ұлттар ұйымы тарапынан болуы мүмкін, бәлкім әлем жануарлар сақтау ұйымы бар, сол сияқты ұйымдардың бастамасымен болсын. Бір мемлекеттер өздері шығып не істейтін болса, ол шынымен де үлкен мәселе.
Қазақстандағы саяси партиялардың бағдарламаларында Каспийдің экологиялық мәселесі қарастырылған ба деген оймен жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосановқа хабарласқанымызда бағдарламада дәл осы Каспий экологиясы бар жоғын нақты білмейтін, бірақ аталған мәселеге партияның ұстанымын жеткізді.
Біріншіден, билік сол жерде жұмыс істеп жатқан мұнайды тауып, қазып және оны өз пайдасына жаратып жатқан трансұлттық компаниялармен бірге лайықты жұмыс жасап жатқан жоқ. Өйткені ақшаның салмағы басып кететін сияқты көп жағдайда заңның талаптары. Экологияның мәселесін көбісі бізде бір аймақтық деңгейде ғана қарастырады. Яғни Каспийдің мәселесіне байланысты атыраулықтар, ақтаулықтар айтады, Семейге байланысты семейліктер айтады. Бұл мүлдем дұрыс емес. Қазақ деген тұтас ел болғандықтан біз экологиялық жағдайға тек қана жершілдік немесе бір облыстық аймақтық деңгейде қарамауымыз керек. Ол үшін бүкіл ұлттық деңгейде, мемлекеттік деңгейде тұтас бағдарлама керек.
1993 жылдан 2007 жыл аралығында Теңізшевройл мұнай өндіру компаниясы 138 миллион 648 мың тонна қалдық шығарған. Ал Каспий маңындағы елді мекендердегі әртүрлі аурулар саны 90%-ға өскен. Ал олардың өмір сүру орташа жасы 46 жас. Экологиялық талап бойынша Теңізшевройл мұнай компаниясы жылына 15 миллион тонна мұнай өндіру керек. бирок компания быйыл 60 миллион тонна мунай өндүрүүдү жоспарлап отур. Осы маселеге орай Атыраудагы Каспий табигаты өкмөттүк эмес уюмунан жана Атырау облустук аймактык экология башкармасынан кандай да бир пикир алуу мүмкүн болмады. Ал бүгүн экономика жана бюджетти жоспарлоо министри Бакыт Султанов 2009 жылы мунай өндүрүү 3 миллион тоннага кыскаруу мүмкүн деп мәлімдеді. Арнай Азаттык радиосу үшін Өмүржан Абдыхалыгулу.
Азаттықтың әуе толқынында сіздің назарыңызға
төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын
жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабармен одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандықтардың төлқұжаттарында енді азаматтардың ұлттары жазылатын болды. Премьер-министр Кәрім Мәсімов Астанада қаңтардың 19 күні үкімет отырысында осындай тапсырма берді. Ал әділет министрі Зағипа Балиеваның айтуынша, адамдарды ұлтқа бөліп, кемсітпеу үшін төлқұжатқа ұлт жазылмай келген еді. Қазақ қоғамы жаңа электронды төлқұжатта ұлты деген бағананың болмауы қазақ ұлтын жою процесі деп оған наразылық танытып келген. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Премьер Мәсімов әділет министрі Зағипа Балиеваға мынадай тапсырма берді. Қазір қоғамда төлқұжаттағы ұлт мәселесі бойынша талқылау бар. Менің ойымша бұл дұрыс мәселе, деді ол. Мен сізге тапсырма беремін. Қажетті өзгерістерді енгізіңдер, төлқұжатта ұлт болсын. Ұлттымызды ешкім жойған жоқ, деді премьер Мәсімов.
Я вам даю поручение внести необходимые изменения, что в паспорте национальность была. Национальность никто у нас не отменял.
Әділет министрі Зағипа Балиеваның мәліметінше, Өзбекстан мен Түркменстанды есептемегенде, көптеген елдерде төлқұжатқа ұлт жазылмайды. Себебі әлемде лаңкестікке байланысты адамдарды ұлтқа бөліп кемсіту бар. Ал Қазақстанда мұндай проблема жоқ, дейді министр Балиева. Азаматтық авиацияның халықаралық ұйымы да ұлт жазуға тыйым салады, деді ол. Себебі шекарадан өткенде шетелдіктерді сіздің ұлтыңыз емес, азаматтығыңыз қызықтырады, деді ол. Сондықтан Қазақстанда премьердің тапсырмасымен ұлт электрондық құжатқа емес, тек қағаз құжаттың екінші бетіне түсіріледі. Бұл қосымша қаражат қажет етпейді, және төлқұжатты толығымен айырбастаудың қажеті шамалы, деді министр Балиева.
Бүкіл әлемде 198 паспорт бар. Тек қана екі елде ұлт жазылады. Басқа мемлекетте біреуде қай ұлт жазылмайды, тек қана қай мемлекеттен келдің. Себебі паспорт тек қана шетелде шығатын құжат. Шетелге барған кезде мен ешкім сұрамайды, қай ұлттан келдің. 65-ші жылдың конвенциясы бар. Дискриминация по расовому признаку, по национальному, ондай болмау үшін оған сондай конвенция қабылдады. Біз ол конвенцияны қабылдадық.
Бұған дейін парламент депутаттары құжаттан ұлт атауының түсіп қалуына наразылық білдірген. Ал Астана тұрғыны Мәдина Антеевенің пікірінше бұлай жалғаса берсе, ұлт атауы мүлде жойылып кетуі мүмкін.
Мынау электронды құжаттарға ұлтты жазбады. Премьер-министрдің тапсырмасы бойынша формально шейін жай әділет министр орындаймын деп отыр. Жай қағазға жазып қояды. Ұлтыңды жазайық па, жазбайық па деген сияқты. Және ол қағаздың екінші шетінде болады. Менің ойымша қазақ азаматы деп жазып, қазақ деп жазбаған, ұлтты жазбаған. Өзіміздің салт-дәстүрімізді ұмытып, жаңағы жаһандану процесіне беріліп кететін сияқты.
Бұған дейін хабарлағандай, әуежайлардағы кеденшілерден кезекте ұзақ тұрмай, тезірек өту үшін электронды чипқа ақпарат жазылатын биометриялық төлқұжаттар енгізілді. Қазақстанда мұндай құжатты осы уақытқа дейін 2600 адам алып үлгерді. Оның құны 5000 теңге. Бірақ бұған дейін алған құжаттың мерзімі таусылғанша олар жарамды болады. Әділет министрлігінің мәліметінше, электронды құжат арқылы мүлікті тіркеу, ақша аудару, зейнетақы қорына қаржы салу, салық төлеу, банкте есепшот ашу және әскери билет алуға болады. Және сайлауда сайлаушыны тіркеу кезінде жоғарыда аталған жаңа құжатты пайдалануға болады. Ақпараттық өндірістік орталығы мемлекеттік кәсіпорын директорының орынбасары Ерлан Исмамбетовтың айтуынша, жаңа құжат ішкі істер министрлігіне де пайдалы.
Барлығы отпечатки пальцев керек болады біздің жаққа. Ол неге керек? Мысалға заң бұзушыларға ішкі істер министрлігі мына құжат арқылы ішінде отпечатка болса, ол адамды табуға өте оңай деп айтуға болады. Ол Қазақстанның ішінде болсын, сыртқы елдерде болсын, таба алады. Интерпол арқылы, басқа арқылы.
Әділет министрлігінің мәліметінше, бұл электрондық құжат қазіргі жеке куәлік, салық төлеушінің тіркеу нөмірі, әлеуметтік жеке код және басқа да мәліметті бір жерде ұстау үшін жасалды. Қазақстан заңдары бойынша бұл құжатты өзгеге беруге тыйым салынады. Заң бұзғандарға айыппұл салынады. Жаңа құжатты жоғалтып алған адамға оның өтініші негізінде құжаттың екінші данасы, яғни көшірмесі беріледі. Тіркеу комитеті төрағасының міндетін атқарушы Бақыт Әбішевтің айтуынша, жаңа құжат ұрылардан қорғалады.
Сүреті болады, сонан кейін қолтаңбасы кіргізіледі және өзінің жеке қолы тұрады. Осындай техникалық жағынан ол құжаттар қорғалған болады.
Электронды құжат алғысы келетін адам тұрғындарға қызмет көрсететін орталыққа келіп өтініш жазу керек. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді тағы да таныстыра кетсек. Халыққа баспана қалдырай қатты қозғалысының мүшелері Алматыда аштық жариялады. Азат Еуропа Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмин Қазақстан үкіметін азаттық тілшісі Ермек Болтайға жасалған шабуылды тергеуге шақырды. Қазақстанның мұнай өндірісі 3 миллион тоннаға қысқаруы мүмкін. Ақштың миллиондаған азаматы 44-ші президент Барак Обаманың ант қабылдау рәсімін тамашалайды. Ресейдің Газпром компаниясы Украина арқылы Еуропаға газ тасымалын қайта қалпына келтіргенін хабарлады. Еуропа кеңесі Мәскеуде адвокат пен журналистің өлтірілгенін айыптады. Ақш күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Пәкістан ресмилерімен кездесу үшін Исламабадқа барды. Сондай-ақ Грузия президенті Михаил Саакашвили телеарнадан телефон арқылы халықтың сұрақтарына жауап береді. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өт толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, жұмақ діни ұғым болса да, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық мәселе деп есептелуде. Сондай-ақ Міржақып Дулаттың Оян қазақ кітабы жарық көргеніне биыл 100 жыл толып отыр. Енді аталған тақырыптарға біз шағын құлақтандырудан кейін толығырақ тоқталуға көшеміз. Жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық мәселе деп есептелуде. Біз өмір сүріп отырған қазіргі кезеңде кейбір ғылыми орталарда дін мен астрономияның ортақ негізі аз деген пікір көрініс беріп отыр. Алайда тарихқа көз жүгіртер болсақ, керісінше бұл екі саланың бір-біріне жақын екендігіне айғақ жетерлік. Тақырыпты әріптесім Саида Бабамқожа жалғастырады.
Басында Құдай аспан мен жерді жаратты. Әлемнің жаратылуы Інжілде осылайша сипатталады. Құранда да Алла жер мен көктің жаратушысы делінген. Адамзаттың Құдай жөніндегі ізденістері әрдайым ғарышты зерттеулеріне алып келген. Онда дін жолының мұсылман астрономдары мен кейінірек еуропалық христиандарын планеталар мен жұлдыздарды зерттеулер арқылы ғылыми ақиқатты ашуына алып келгендігі кездейсоқтық емес болар. Құдайға деген сенім мен түсініктің дін мен ғылымның байланыстарына ғалымдардың Париждегі жиынында аса назар аударылмаған да сияқты. Олар Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық астрономия жылын ашу үшін қаңтардың 15-і мен 16-сы аралығында Франция астанасында жиналған болатын. Бірақ Римнің оңтүстігіндегі Ватиканның астрономия орталығында ғылыммен айналысатын танымал ақш астрономы Езуит Гай Консолмагно адамзаттың ғылыми шындық туралы ізденістері оның Құдай жөніндегі түсінігімен байланысты дейді. Джон Інжілді басында сөз болған деп бастайды, ал сөз дегеннің өзі грек тілінде логос, яғни логика дегенді білдіреді. Сол кездегі грек философтары үшін сөз үлкен маңызға ие болатын, себебі ол себеп пен логиканы білдіретін. Інжілге сәйкес басында логика мен себеп және ғарыш заңдары болған делінеді. Олар Құдаймен болған, дейді Консолмагно. Сонымен Құдай туралы ізденістері жолында адамзат ғылыми ақиқат үшін зерттеулерін бастаған. Ерте замандағы Персия мен Үндістан және Греция әлемнің алғашқы астрономиялық жаңалықтарын ашқан. Грек тілінде жазған Рим Птоломейі жер дүниенің орталығы боп табылады және оны күн мен планеталар және жұлдыздар айналады деп сенген. Оның теориясы 16-шы ғасырға дейін жалғасқан. Алайда поляк Коперник Рим католиктерінің теориясына қарсы болып, күннің күн жүйесінің орталығы екендігін дәлелдеген. Коперниктің теориясын кейінірек телескопты дамытқан итальяндық ғалым Галилео Галилей растаған. Әрине астрономия жылы Галилеоның 1609 жылы ашқан жаңалықтарының 400 жылдығына арналып отыр. Ватикан билігі сол кезде үстемдік еткен дінге өзінің ғылыми жаңалығымен қарсы шыққан Галилеоны түрмеге жапқан болатын. Галилеодан кейін 18 ғасырда Еуропада ғылыми даму дәуірі басталды. Бірақ Птоломей мен Галилео кезеңі аралығындағы шамамен 1500 жыл ішінде ислам астрономиясының алтын дәуірі болған, онда тек жұлдыздарға қатысты ғылыми зерттеулер жүргізілген. Сонымен қатар ежелгі грек жұмыстарының мәтіндерін араб тіліне аударған мұсылман астрономдарының Еуропаның қайта өркендеу дәуірі мен ғылыми дамуына негізгі түрткі болғандығына дәлелдер бар. Құран мұсылмандарды жұлдыздардың қозғалысына қарап, ақиқатты түсінуге шақырады. Сондай-ақ бұл қасиетті кітапта бүкіл ғарыштағы құбылыстарды бір Алла басқарады делінген. Ал Інжіл болса, жаратылыстың артында логика мен себептің барлығын түсіндіреді. Алғашқы мұсылман астрономдары жұлдыздарды зерттеп, жаңа ислам күнтізбесін дамытады. Күніне 5 рет намаз оқуы тиіс мұсылман ғалымдары сондай-ақ кез келген жерден Меккенің орналасқан жерін анықтау үшін математикалық жолдарды табуға мәжбүр еді. Бағдаттан Самарқанға дейінгі, Әл-Андалустан Стамбулға дейінгі мықты мұсылман астрономдары бүкіл әлемге танымал болған. Ливанда дүниеге келген Джордж Салиба Нью-Йорктегі Колумбия университетінде тарихтан дәріс оқиды. Ислам ғылымы мен Еуропаның қайта өркендеу дәуірі деп аталатын соңғы кітабында Салиба Исламның алтын дәуірі мен Еуропаның ғылыми даму дәуірінің арасында байланыстардың барлығын жазады. Ислам мен ислам өркениеті астрономияның өзге де ғылыми сала сияқты физикалық құбылыстың математикалық тілмен түсіндіру қажеттілігін көрсетті. Исламда бұл өте маңызды, дейді тарих бойынша профессор Салиба.
Қадірмен тыңдарман, жұмақ діни ұғым болса, ал планеталар мен жұлдыздар астрономиялық мәселе деп есептеліп келген. Біз өмір сүріп отырған қазіргі кезеңде кейбір ғылыми орталарда дін мен астрономияның ортақ негізі аз деген пікір көрініс беріп отыр. Алайда тарихқа көз жүгіртер болсақ, керісінше бұл екі саланың бір-біріне жақын екендігіне айғақтарды кеңінен табуға болады. Осы жөнінде өздеріңізге Саида Бабамқожа хабарлап өтті. Азаттық радиосының бағдарламасын біз одан әрі жалғастырамыз.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Қадірменді радио тыңдарман, біз Азаттық радиосының руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. 1909 жылы қазақтың рухани саяси өміріне үлкен ықпал жасаған Міржақып Дулаттың «Оян қазақ» кітабы жарық көрді. Сол кездегі қазақ қоғамын бостандыққа, қалың ұйқыдан оянып, басқа жұртпен бірге теңдікке ұмтылуға шақырған аталмыш кітаптың алаш жұртына жол тартқанына биыл 100 жыл. Осыған орай, алаштанушы Қазақфильм киностудиясының қызметкері, журналист Болат Мүрсәлімен болған сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Сұхбатты Алматыдағы әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Болат Мүрсәлім өз әңгімесін Міржақып Дулатовтың «Оян қазағы» алаш ұранына айналғанынан әрі 1909 жылы Абай мен Ахмет Байтұрсынұлының да алғашқы жинақтары жарық көргенінен бастады.
1909 жыл ерекше жыл. Бұл жылы біздің туымыздың ұлы ақыны Абайдың тұңғыш жинағы шыққан Петербордан. Сол жылы Ахмет Байтұрсыновтың тұңғыш кітабы шыққан. Сол жылы Міржақып Дулатовтың «Оян қазағы» шыққан. «Оян қазақ» қазіргі күн тұрғысынан қарап отырсаң, 100 жыл өтті ғой енді. 100 жылдан кейін қарап отырсаң, бұл тұтас дәуірдің үні болған сөз екен. Оян қазақ деген, ол бүкіл сол уақытта қазақ қоғамының саяси тұрғыда, мәдени, білім, ғылым тұрғысынан оятудың ұраны, сол дәуірдің ұран болған, оян қазақтан атқан ұран сөзді табу қиын.
Оян қазақтың қазақ қоғамында кеңінен таралуы кітап пен оның авторының тағдырына өз әсерін тигізбей қоймаған.
Бұл Оян қазақ кітабы 11-ші жылы қайтадан басылып шыққан және тұңғыш кітап. Бұл біріншіден қазақтың тұңғыш саяси кітабы болса, екіншіден бұл сол үшін қайтадан басылып шыққан тұңғыш кітап. Және бұл цензураға іліккенде тұңғыш кітап. Және оның авторы Міржақып Дулатов сол өзінің кітабы үшін сотталған тұңғыш қазақ деуге болады. Бұған дейін қазақта ондай ұлттық тұрғыда резонанс алған кітап болды ма болмады ма әйкем дегендер бар. Оян қазақ шығарған уақытта Міржақыптың кітабы қолдан қолға өтіп, мына біздің қазіргі ол уақытта Верный Алматы қаласына шейін келіп таралып кеткен екен. Сол уақытта сол Оян қазақты аңдыпты кәдімгі. сол уақытта патша жандармдары аңдып оян қазақты кімдер алды, олар алғаннан кейін оқып болғасын қандай әсер алды, соған шейін жазып өткізіп тұрыпты.
1917 жылы жерге көміліп жатқан оян қазақ қазақпен қайта қауышқан және тағдыр тілкегіне түскен қазақ отбасыларына көмек болған.
Қазір оның дерегі құжаты бәрі бар. Оян қазақ қазақ даласын түкпір-түкпірін аралаған. Кейін оян қазақ екінші рет бұл цензураға ұшырап таралмай жатқан кезде оны Міржақып өзінің бір танысының үйіне мың данасын тығып тастаған. Сол мың данасы 17 жыл патша құлағанға шейін, 12 жылдан 17 жылға шейін 5 жыл жердің астында көңіл жатқан. Қазақ газетінде Міржақып жазады, патша тақтан құлады, оян қазақ енді сатылып жатыр, бірақ мен бұл жол қымбатқа сатам дейді. Әр данасын мен 1 теңгеден сатам дейді. Ол уақытта 1 теңгеңіз 1 жылқының құны да болып кетуі мүмкін 17 жылға аласапыранда. Бірақ мен сататын себебім осыдан түскен ақшаның бәрін қазір босқыннан, үркіншіліктен азып тозған қазақтарға берейін деп жатырмын дейді. Ашаршылық ұшыраған қазақтарға берейін деп жатырмын ақшасын. Және де мен бұны бір данадан сатып отырмаймын дейді. Сататын адам бұны 10-нан, 50-ден, 100-ден алсын дейді. Қазақта байлар көп дейді, осыны көтеріп әкетеді. Шынында да оян қазақты қазақ байлары сатып алып, ақшасын сол аштыққа ұшыраған отбасыларына таратылған болады.
Өткен ғасырдың басында қазақтың саяси тұрғыдан көзін ашқан кітаптың жазылу стилі де сол кездегі халыққа өтімді жанр ретінде таңдалып алынған.
Оян қазақ неге өлеңмен жазылды? Себебі ол уақытта қазақ журналистикасы әлі қалыптасып болмаған, қазақтың саяси көсем сөзі әлі өзін нықтап табан түреп болмаған кезі. Сол себепті ең өтімді жанр, қазір мысалы ең өтімді дүние телевидение, радио болса, ол уақыттағы ең өтімді дүние қазақтың өлең болады. Оян қазақты жаттап алып, жаңағы таңнан таңға шейін айтушылар болған екен. Оян қазақта Міржақып оның бір көркемдігіне баса мән беріп отырған жоқ. Оян қазақтың ол өтімді болуына, қалайда осы ауыздан ауызға таралуына мән беріп отыр. Өзі эпиграфында бастайды ғой. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты. Сол сөзімен аталып кітап енді екі мәрте жарияланған уақытта 9-шы жылы бір рет дүмпісі, қайтадан басылып 11-ші жылы тағы бір сілкініс жасаса, 17-ші жыл жаңағы мың данасы таралып, оян қазақ үшінші рет келіп, қайтадан бір қазақ даласын дүр сілкіндірген кітап.
Міржақып Дулатовтың алаш зиялылары ішінде қаламының желі бар, ой ұшқыр адам болғанын замандастары да мойындаған.
Әлихан ұлттың саяси көсемі, Ахаң қазақтың үлкен рухани ұстазы, ал Міржақып қазақты саяси ояту жолындағы бірден бір көсем сөздің шебері. Тіпті жаңағы өзі алашты жек көріп отырып жазған Сәкен Сейфуллин Таржол тайғақ кешуді айтты. Қазақта дейді, қара сөзге, шаршы топта ауызды екі сөзге сөйлеуді жақанша Досмұхамедтен асқан шешен адам болған жоқ дейді. Алаш ордасының ішінде. Ал енді қазақты әрбір сөзімен үйітіп әкетіп жазуда Міржақыптан асқан шебер жазушы болған жоқ дейді. Осы екеуін Сәкен бөліп айтады. Басқа ешкімді айтпайды. Әлихан Бөкейхановты айтпайды, Ахмет Байтұрсыновты айтпайды. Тек Міржақыпты айтады. Себебі Міржақып қазақ газетіндегі жазған кез келген мақаласы қазақты саяси тұрғыда да, қазақты адамгершілік тұрғыда да оятып жіберетіндей сондай бір өзінің магиясы болған.
Әңгімесін түйіндей келе Болат Мірсәлім мынадай ұсынысын жеткізді.
Сондықтан мен ойлаймын, бүгінгі күні Міржақып Дулатов атындағы көсемсіз саяси публицистикалық үлкен бәйге жарияланып тұр керек жыл сайын. Бұны және де тәуелсіз осы біздің ұлттық буржуазияның өкілдері жарияласа, жаңағы саяси демократиялық бағытта жазылған мақалаларды бәйгесі Міржақып Дулатовтың атымен аталса. Қазақ қоғамы қалай демократияланады? Осы мәселе жөнінде жарияланған үлкен-үлкен авторлардың еңбектеріне менің ойымша Міржақып Дулатов атындағы саяси публицистикалық сыйлық берілу керек деп ойлаймын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлақдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты ағайын. Өздеріңізге белгілі Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды дайын назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.